inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
kanthi katresnan lan pawanti-wanti, perangan katelu. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan, kanthi katresnan lan pawanti-wanti, perangan katelu. Para sedherek ingkang kinasih, ojo sepisan-pisan ngucapake tetembungan sing kasar lan kebak kanepson. Jroning ngendhaleni lan disiplin anak-anakmu, tatiyo teges nanging api aten. Wedhehono dheweke pangatak-atak kanggo nglaksanakake tugase minangka anggota-anggota saka perusahaan kulawarga. Nyatakno pangajimu marang usahane kanggo ngendhaleni opause ing atine kanggo tumindak salah. Dadi kaya apa sing mbok pingini anak-anakmu iku nindakake menawa dheweke iku bakal ngurus keluargane dhewe. Ngomongo kaya dene kowe pengin dheweke ngomong. Para sederek, jagane nada suaramu. Ngomongo tansah karo swara sing tenang lan teman-teman ing ngendi ora ana tanda-tanda kanepson dinyatakake. Kanepson ora tansah diperlokake kanggo mikulai panurutan. Para romo lan ibu, kowe tanggung jawab marang anak-anakmu. Waspada ing sangisore pengaruh apa kowe mapanake dheweke. Ojo awit kanepson lan pangresulan, kowe kelangan pengaruhmu marang dheweke kanggo kabecikan. Kowe kudu nuntun dheweke dudu kanggo nangekake kanepson pikirane. Apa wae panyebab kanepson sing ana ing kowe, pastekno menawa nada suaramu iku ora nuduhake anane kanepson. Ojo ngejarake dheweke ndeleng jroning awakmu sawijining pranyatan roh setan. Bab iki ora mitulungi kowe kanggo mantesake lan mulang anak-anakmu kanggo urip langgeng ing wektu sing bakal teko. Para sederek, keadilan kudu dikabungake karo Sih Rahmat. Gusti Allah ya iku sing maringi angger-angger lan rojo kita, lan wong tua kudu mapanake awake ing sangisore paprentahane panjenengane. Pranatan iki nglarang panindesan saka wong tua lan kabeh panerak saka sise anak-anak. Gusti ya iku kebak karo kabecikan lan Sih Katresnan, rahmat lan kabeneran. Angger-anggere iku suci, adil lan bener, lan kudu diturut dening wong tua lan anak-anak. Pranatan-pranatan sing ngatur panguripan wong tua lan anak-anak, mili saka sawijining mana sing kebak katresnan sing ora winates iku, lan berkahing Allah sing luber bakal mudun menyang dhuwure wong tua sing lakokake pranatane jroning palewismane, lan uga menyang dhuwure anak-anak sing mituruti angger-angger iku. Pangaribawa sing disawijikake saka rahmat lan keadilan kudu dirasakake. Sih lan kasetian bakal podo tempuk, keadilan lan katentreman bakal podo ambung ing ambung. Kulawarga-kulawarga sing ono ing sangisore disiplin iki bakal mlaku ing sajroning dalaning Gusti kanggo nglakokake keadilan lan kabeneran. Para sedherek ingkang kinasih, wong tua sing ngijinake pewalere dadi sawijining waler sing sipate diktator lagi nggawe sawijining kesalahan sing gedhe. Dheweke salah dudu mung marang anak-anake nanging uga marang awake dhewe. Sambil nyirep jroning atine anak-anak enome, katresnan sing bakal mili metu jroning tumindak lan tetembungan sing kebak Sih Tresno. Kabecikan ati, kesabaran, lan katresnan sing dinyatakake marang anak-anak bakal mantul maneh marang wong tua. Apa sing dheweke sebar, iku uga sing bakal diunduh. Sawetara kuwi mbudidaya nglakokake keadilan, Elingo menawa keadilan duweni sedulur kembar ya iku rahmat. Loro-lorone ngadeg sesandingan lan ora kena dipisahake. Para sedherek ingkang kinasih, kekejaman lan keadilan sing ora campur karo welas asih ora bakal nuntun anak-anakmu kanggo tumindak sing bener. Katekno saipo cepete rong lawan iku ditangekake jroning anak-anakmu. Ana sawijining cara sing luwih becik kanggo ngatur dheweke tinimbang gunakake sekedar peksan. Keadilan duweni sedulur kembar yaiku welas asih. Mugia welas asih lan keadilan salaman jroning kabeh pengaturanmu lan kowe mesti bakal entuk pitulunganing Allah kanggo makaryo bareng karo upayamu. Gusti panebusmu sing maha murah iku ngersakake berkahi kowe lan maringi marang kowe pikirane panjenengane sih rahmate lan kawilujengane supaya kowe bisa nduweni sawijining tabiat sing kepareng ing ngarsaning Allah. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Dalan sing luwih apik lan luwih mulya.
Sugeng midhangetaken
minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Dalan sing luwih apik lan luwih mulya. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 lan 17 yaiku padha wisuwa resi ana awak ira etono panggaweniro kang ala saka ing ngarsane paningaling sun. Marenono anggoniro gawe piolo, padha sinawa gawe becik ngutia marang keadilan. Ngendalenono wong kang ambeksia, milanono hae para bocah lolo, ngembanono prakarane para rondo. Para sedherek ingkang kinasih, orang gatekake tresno marang kesenengan lan pakulinan dosa sing rusak jiwa, raga lan roh, dadekake jagat iki kebak kusta moral. Leloro malaria sing memateni nembe nyirnakake ewonan lan puluhan ewu wong. Akeh wong sing klelep ing dosa, akeh sing nandang susah, padha katindes dening kasangsaran, hawa nepsu, ora percaya lan nglokro. Maneka warna leloro kang nempo ing jiwa lan raga. Padha kepingin panglipuran kanggo kesusahan lan iblis nggodha wong-wong mau kanggo goleki ing hawa nepsu lan kesenengan sing nuntun marang karusaan lan pati. Setan nawakake woh-woh apel ing Sodom sing bakal dadi awu ing lambene. Para sedherek ingkang kinasih, gambar sing gegirisi babagan kahanan jagat iki disuguhake ing ngarem mripatku. Tumindak maksiat nyebar ing ngendi-endi. Maksiat minangka dosa pinunjul ing jaman kita. Durung nate maksiat nuhake leloro kanthi kendel kaya saiki. Katur silan sing nyebar ora mung kanggo wong sing ora percaya lan wong sing moyoki. Saumpama masalah rampung ing kene. Nanging kanyoto ora. Akeh wong lanang lan wadon sing ngaku Kristen nyatane salah. Malah sawetara wong sing ngaku ngenteni rawuhe ora luwih siap tinimbang iblis dhewe kanggo ngadepi prastawa kasebut. Dheweke ora ngresiki awake dhewe saka kabeh kang najis. Wong-wong mau wis suwe ngabdi marang hawa nepsune. Mula lumrah kanggo pikirane dadi najis lan pandangane rusak. Nyengkuyung pikirane kanggo njelajah perkara-perkara sing murni lan suci padha angele kaya ngowahi arah aliran air terjun Niagara lan gawe banyune munggah maneh. Para sedherek ingkang kinasih, saben wong Kristen kudu sinau kanggo nahan kepinginan lan dikendaleni dening prinsip. Menawa maksiat, laku rusuh, laku cino, katurjanan lan rojopati, dadi menu saben dina ing antarane wong-wong sing ora ngerti kayekten lan ora gelem dikendaleni dening prinsip-prinsip pangandikane Gusti Allah. Mula saipo wigatine kelas sing aku panderee Sang Kristus sing raket ing sesambungan karo Gusti Allah lan poro malaikat kutu nuduhake marang wong talan sing luwe api lan mulio. Saipa wikatine menawa lumantar kasucian lan kautamane, dheweke bisa ngadeg beda karo kelas sing dipimpin dening hawa nafsu sing brutal. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.